Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jemi ju në minutat në vazhdim dhe si zakonisht ju njohim me titujt kryesor. Sulmi fizik nga një infermere ndaj një gruaje në një qendër për përkujdesje për të moshuarit duhet të jetë alarm për institucionet e Kosovës të njohësit e çështjeve shëndetësore. Kosova sfidohet nga dilemat e identitetit kombëtar. Në Maqedoninë e Veriut, mungesa e vullnetit politik pengon reformat në administratë. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarët e Kosovës përfaqësohen nga flamuj dhe simbolet e ndryshme kombëtare. Dilemat lidhur me identitetin kombëtar janë të natyrshme sipas ekspertëve, por ata thonë se këto identitete duhet të jenë gjithëpërfshirëse në mënyrë që të mos ngjallen tensione mes grupeve të ndryshme etnike. Dorontina Baftiu sjell raportin në vazhdim.
Me këto vërshëllima ishte shoqëruar himni Kosovës në palestrën Shani Nushi në Gjakov pak momente para se tifozët të fillonin të këndonin himnin e Shqipërisë një zëri. Më 23 tetor u zhvillua ndeshja mes vllaznimit të Trepqës në gjirën e 7 të Superligës së Kosovës në basketbol. Grupi tifozëve kuqezin të Jakovës kishtë ndjekur një flamur serb, teksa shpalosën edhe një parull me mesazh për qytetin e klubit kundërshtar dhe kënduan këngën Jo nuk ndohet Mitrovica. Të gatshëm për veri, Mitrovica është Shqipëri, shkruaj në atë parull. Federata e basketbollit e Kosovës ka bërë të ditur se vllaznimi, si organizatori kësaj ndeshje, tashmë është zgjobitur për fishkëllima gjatë himnit të Kosovës, ndërsa për incidentin e djegjes së flamurit të Serbisë është hapur procedurë disiplinore. Për ta kuptuar se cili flamur apo çfarë simbole të tjera cilësohen si pjesë të kyçe të identitetit kombëtar në Kosovë, Radio Evropa e Lirë ka dërguar pyetje në parti që kanë ulse në parlamentin e Kosovës. Prej tyre vetëm Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka kthyer përgjigje, duke e vënë fokusin në identitetin shqiptar të vendit. Identiteti kombëtar për ne është ndjesia e përkatësisë së gjakut, gjuhës, historisë, territorit, traditës, religjioneve dhe kulturës shqiptare, është shprehur Lulzim Plaka, drejtor për informim në AAK. Por, Jeffrey Lesser, profesor i historisë në Universitetin Emory në SHBA, beson se dilemat e identitetit kombëtar bën më të komplikuara kur prejardhja etnike lidhet me identitetin kombëtar, ndërsa thot se në kontinentet amerikane, kombësia e njerëzve dhe nënshtësia formale e tyre janë të lidhura ngushtë. Në flamurin e Kosovës përfaqësohen përmes yjeve komunitetet etnike më të mëdha që jetojnë në vend. Lesser beson se lloj-llojshmëria dhe dallimet janë shpesh herë të mira, por thekson se përjashtimi njëri tjetrit në identitetet që ja veshin vetes i bën çështjet e identitetit kombëtar problematike.
Historically, places in which a leader...
Historikisht, vendet në të cilat ka pasur lider me botëkuptim shumë të ngushtë dhe të rrapt të një identiteti të vetëm kombëtar rezultojnë të jenë vendet të shtypjes, torturës, dhunës dhe vrasjeve të sponsorizuara nga shteti. Dhe kur liderët flasin në këtë mënyrë, çështjet e identitetit kombëtar bën eksplozive, shtoi Lesser. Për Asier Aguirre Sarope, autori studimit a është identiteti kombëtar në krizë nga Universiteti i Vendit Bask, nuk është as pak e çuditshme të krijojnë identitete të reja si identiteti kombëtar kosovar.
I think that national identities are being created all the time.
Mendoj se identitetet kombëtare janë duke u krijuar gjatë gjithkohës dhe identitetet kombëtare alternative janë gjithmonë duke u diskutuar. Kështu që ky është një proces normal, tha Aguirre Sarope. Në studimin e tij, ai thotë se ndër kriteret për të krijuar një identitet kombëtar janë ndjenja e komunitetit, të përbashkët historike dhe kulturore, dhe përfaqësimi përmes grupeve apo personave të njëjtë. Krijimi i këtyre të përbashkëtave dhe largimi i fokusit nga dallimet mes komuniteteve etnike është qëllimi kryesor i punës së organizatës kosovare Action for Nonviolence and Peacebuilding. Nejat Ismail, i cili drejton këtë organizatë, thotë se pjesëmarrësit ndjehen shumë të afërt mes vete pas trajnimeve të tilla.
Komuniteti serb dhe komuniteti shqiptar për fatin keq janë duke jetuar jo së bashku, por njëri pranë tjetrit. Këtë them për arsye se ka mungesë të shkëmbimit kulturor, nuk ka përfar komunikimit. Okej, na jetojmë në paqe, por sa është paqe që ndryshme, sa është punuar në drejtim që të edukohen para gjykimet të luftohet kundër stereotipeve ekzistuese, unë mendoj që është zakonisht shumë pak.
Sipas regjistrimit të popullsisë në vitin 2011, shqiptarët përbëjnë rreth 93% të popullsisë në Kosovë, por Qendra Evropiane për çështjet të minoriteteve paralajmëron se të dhënat e këtij regjistrimi nuk e pasqyrojnë përbërjen e vërtetë të popullsisë. Shkaku i bojkotimit të tij në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Sulmi fizik ndaj një gruaje në një qendër për përkujdesje për të moshuarit duhet të jetë alarm për institucionet e Kosovës që të rrisin kontrollet në këto qendra në mënyrë që të parandalohen sulmet e mundshme, thonë njohësit e çështjeve shëndetësore. Autoritetet kompetente ndërkaq nuk kanë dhënë ndonjë informat se sa shtëpi të tilla janë të licencuara dhe sa inspektohen. Nadije Ahmeti na sjell raportin në vazhdim.
Sulmi fizik ndaj një gruaje të moshuarën nga punëtor të një qendre në Pej duhet të jetë alarm zgjimi për institucionet e shtetit për rritjen e standardeve mbikëqyrjes dhe kontrollave në këto shtëpi, thotë njohësi i çështjeve shëndetësore Pleora Cejdiu, njëherësh kryetari i Odës së Mjekëve të Kosovës. Debati për mbikëqyrje dhe kontrollat e qendrave të moshuarve në Kosovë u ngrit më 2 nëntor pas një video incizimi që u shpërnda në rrjetet sociale ku shihej një punëtor në një shtëpi të moshuarve duke ushtruar dhunë ndaj një gruaje të moshuar. Kjo ngjarje ka ndodhur në qendrën private për përkujdesjen e të moshuarve Orenda në Pej. Pas rastit të fundit, Pleora Cejdiu thot se ka krijuar përshtypjen se këto qendra nuk janë licencuar për shërbimet specifike që ofrojnë, a janë shërbime sociale, shëndetësore apo familjare.
Qendri edhe unë si profesion shëndetësor apo si pjesë një organizator profesionale, shumë pak kem dëgjuar rreth licencimit të tyre, standardet, kushtet.
Sipas ligjit për shërbime sociale dhe familjare të miratuar nga Kuvendi i Kosovës në vitin 2007, thuhet se Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, tashmë Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, ka përgjegjësinë e gjithëmbashme për themelimin dhe mbikëqyrjen e institucioneve rezidenciale, strehimoreve të mbrojtura dhe strehimoreve emergjente për njerëzit në nevojë në Kosovë. Asnjë komunë ose organizatë jo qeveritare, thuhet në ligj, nuk mund të themelojë një objekt rezidencial për njerëzit në nevojë pa lejen e ministrisë. Inspektorati punës në anën tjetër obligohet për inspektimin e zbatimit të këtij ligji. Radio Evropa e Lirë ka dërguar pyetje në Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve se sa shtëpi të tilla private dhe publike janë licencuar në territorin e Kosovës, cilat janë kriteret për licencim, sa monitorohen dhe inspektohen këto shtëpi. Por deri në publikimin e tekstit nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Ndërkaq ministri Hekuran Murati është përgjigjë vetëm për rastin e fundit në Pej.
Keni parë se pra edhe gjitha organet e rendit dhe institucionet përgjegjëse përkatëse janë duke u marrë me rastin, përfshirë edhe ministrin ton, pra departamenti përkatës për politika sociale, dhe po besoj që shumë do t'ju mbajmë të informuar për çdo zhvillim që do të ketë këtë fushë.
Të heshtur dhe pa përgjigje ka shik këtij problemi, ka qëndruar edhe inspektorati i punës. Në anën tjetër, inspektorati shëndetësor që funksionon në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë monitoron dhe inspekton profesionistët shëndetësor për të konfirmuar se a kanë licencë pune. Nga ky inspektorat tregojnë se me 2 nëntor pas marrjes së informatave lidhur me keq trajtimin e një të moshuare në qendrën e Pej është kryer inspektim specifik. Bazuar në informatat e inspektorëve të rastit, ka rezultuar se 4 profesionistët shëndetësor kanë qenë të licencuar nga Oda e Informierëve të Kosovës. Qendra për të moshuar Orenda në Pej nuk ka qenë inspektuar më parë nga inspektorati shëndetësor, thuhet në përgjigje për arsye se nuk është në kompetencat e Ministrisë së Shëndetësisë. Në shoqatën për të drejtat e pacientëve theksojnë se institucionet qeveritare duhet të shtojnë kontrollet dhe inspektimet në këto shtëpi. Besim Kodra nga shoqata e të drejtave të pacientëve tha se institucionet duhet të krijojnë kushtet të moshuarve që në këto qendra të trajtohen në mënyrë të dinitetshme. Kjo sipas tij mund të ndodhë me inspektime të shpeshta dhe të paparalajmëruara.
Shteti duhet të garantoj që secili moshuar trajtohet në shtëpi të moshuarve me një dinitet. Në shoftë sektor nuk e bën potencialisht gjithë kemi për një abuzim të tillë në të ardhmen.
Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve nuk ka dhënë informata se sa është numri i këtyre qendrave të licencuara. Por në një raport të quajtur Mosu Plaksh, të publikuar në vitin 2018 nga Iniciativa Kosovare Për stabilitet, thuhet se në Kosovë veprojnë 4 shtëpi për të moshuar të udhëhequra nga shteti dhe 25 tjera private në rajonet të ndryshme. Udhëhecja kësaj iniciative Briken Hoxha tregoi për Radio Evropa e Lirë se gjatë realizimit të hulumtimit kanë vizituar të gjitha qendrat e të moshuarve dhe situata nuk është e lëvërdishme, sidomos në ato private.
Për politikë vërshet, kështu që jëmë të anashkallim jo vetëm për institucion, po edhe për shoqërisë në përgjithësi.
Për rasin e pej, policia Kosovës të mërkurën ka arrestuar 3 persona të dyshuar për ushtrim të dhunës fizike ndaj një të moshuare. Kurse qendra për përkujdesin e të moshuarve Orenda ka suspenduar nga puna 4 infermiere që thasë janë të përfshira në këtë rast. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vazhdojmë me një temë nga Shkupi. Reformimi i administratës publike në Maqedoninë e Veriut mbetet sfidë kryesore për këtë shtet për faktin se ajo ka një administratë voluminoze prej mbi 130.000 punonjësish, por edhe në mungesë të efikasitetit pasi shumë nga të punësuarit nuk janë të kualifikuar për vendet e tyre të punës, bazuar në vlerësimet e ekspertëve vendorë dhe të huaj. Qeveria së fundmi ka hartuar 2 ligje të reja, por ekspertët thonë se Maqedonia e Veriut ka ligje të mira, por se mungon vullneti politik për zbatimin e tyre. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Shkurtimi administratës publike, depolitizimi dhe rritja e efikasitetit në punë janë synimet e qeverisë së Maqedonisë së Veriut në planin e ri të reformave. Më shumë se 130.000 persona janë të punësuar në administratë, si nëpër ministri, ndërmarrje, drejtori e fonde agjenci të ndryshme shtetërore. Si pas vlerësimeve të ekspertëve vendor, por edhe raporteve të institucioneve evropiane, bëhet fjalë për një administrat voluminoze, krahasuar me numrin e popullatës prej 1.8 milion banor. Në shumë shtete me numër parafërsisht të njëjtë, administrata është shumë e vogël dhe në disa raste si model për reforma ishte marrë Slovenia, e cila numëron më pak se 100.000 punonjës. Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës Publike Admirim Aliti ka njoftuar për hartimin e 2 propozim ligjeve për të punësuarit në sektorin publik dhe për zyrtarët administrativ.
Me 2 ligjet tani që i propozojmë, mendojmë se do të japim kontribut të madh në departizimin e administratës publike sepse çdo punësim do të jetë transparent dhe kemi vendosur mekanizma me të cilët e bllokojmë mundësinë që partitë politike të vendosin njerëz të vetë të cilët janë të pakualifikuar për të futur në administratë publike.
Ka deklaruar Aliti. Reforma në administratën publike janë iniciuar nga të gjitha qeveritë që nga vitet e 90-ta. Janë miratuar shumë ligje dhe strategji që kanë marrë vlerësime të mira dhe nga BE-ja, por ato asnjëherë nuk janë zbatuar në praktik për shkak të interesave të partive që kanë qenë pjesë e qeverisë. Sindikata e punonjësve të administratës publike thotë se ndikimet politike janë pengesa kryesore për bërjen e reformave, andaj kërkon miratimin e një ligji për shërbimin e lartë të drejtues, ku do të ketë profesionistë në pozitat udhëheqëse në për institucione. Nëse duam të kemi një reform dhe të kemi staf të merituar dhe të mirë, duhet të kemi një sistem të mirë meritash dhe një përzgjedhje të mirë të punësimit në administratë. Për këtë ligj ka një gatishmëri nga ministria, por jo edhe nga partitë politike. Partitë politike duan gjithmonë të kenë drejtorët e tyre, sekretarët e shtetit, sekretarët e përgjithshëm. Nëse këtë nuk e bëjmë, nuk do të ketë asë reforma, thotë Tërpe Deanoski, kryetari sindikatës administratës publike. Borçe Davidkovski, profesor i së drejtës publike dhe administrative në Universitetin e Shkupit, thot për Radio Evropa e Lirë se reformat janë të domosdoshme. Ne kemi hartuar shumë strategji, kemi miratuar shumë ligje të cilat janë të mira në përputhje me standardet evropiane. Janë ligje reformuese, por që nuk zbatohen, pasi këtë nuk e duan partitë politike, pavarësisht të deklarimeve për reforma. Unë e kuptoj se zbatimi i një reforme të mirëfillt nën kupton edhe pasoja, pasi cila do qoftë parti që është në pushtet dhe i bën këto reforma, ajo do të përballet me humbje të pushtetit, pasi reforma do të ketë një kosto të lartë, thotë Davidkovski. Për të bërë reformat si pas ti, nevojitet vullnet politik, jo vetëm për të ullër numrin e të punësuarve, por edhe për të kufizuar numrin e institucioneve që janë jo efikase në punën e tyre. Sipas projektimeve të buxhetit për vitin 2023 në vlerë prej 4.6 miliardë euro, për paga dhe shpenzime tjera për punonjësit e administratës janë parapara 567 milionë euro. Kjo shumë sipas ekspertëve mund të jetë më e ulët për të paktën 200 milionë euro, sikur të kishte një përgjysmim të numrit të punonjësve të administratës. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të lajmeve. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet. Miru dëgjofshim.